Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 31 июль күнгө шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын мурунку өкмөт башчысы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду.
Парламентте 1 сентябрь иш баштаганда карайбызго, негизи мындай маселе сөз караш керек, анткени мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын ортогон акчасын улаж деп аткандыгын карап көрүш керек да.
Урлайдын элесине деп аталган атайын түрмө көздө жаш режиссер угармандарга өзүнүн баштан өткөн окуясын баяндап берет.
Алар менен күчтүүлүк кылмак барыбир, эч нерсе каалабайт болчу. Мен анан баарыбир күн жолдон да бир эки ирет айттым, жашлап ойлонуңуз, мен баарыбир отурбайм, мен башкалар да эмесмин деп айттым.
Тажикстанда унаа төбөлөп кеткен 4 туристтин өлүмү теракт катары сыпатталууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат Касым, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Беларус Үсөновду берүүдөн баш тартты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын мурдагы премьер-министри азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланат. 2017 жылдын 14 декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөлдөө органы Беларус башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарын өзгөртүп алган Данияр Үсөновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүчүн жөнөтүшкөн. 2018 жылдын 6 мартында Беларусь башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөновко коёндой окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомунда өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсөновко окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын, бийликтин директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновдун Даниил Урицкий деген ысым менен чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнү боюнча Минске нота жөнөткөн. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундоонун катышуучуларына каршы кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою абак жазасына кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Шаршемби күнү 14:00 талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында кыргыз тилинен сынак тапшырат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматкери Анарбек Абазбеков маалымдады.
Сынактын шарты 2 критерий менен тандап алынат. Бул деген өзүнүн программасын кыскача түрдө кыргыз тилинде жазып, айрым ошону ушул комиссияга атайын комиссия түзүлгөн. Аймак шайлоо комиссиясы тарабынан ошол комиссияга окуп бериш керек. Экинчи чыгармалардан атайын конвертке салынган билет сыяктуу чыгармалар алынган. Ошол билеттерди алып, ошонун ичиндеги окуп, ошонун мазмунун түшүндүрүп айтып, анан жакшы окуп бериш керек. Бул жерде балл менен каралбайт. Ошолор билет же билбейт деген гана кесим чыгарышат.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 26 июлда Бишкек шаарынын мэри шайлоо үчүн талапкерлердин мамлекеттик тилди билишин аныктоо максатында комиссиянын курамын бекиткен. Азырынча мэрлик кызматка Азиз Сурахматов гана талапкер катары арызын тапшырды. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ага альтернатива боло турган талапкер көрсөтүлөр көрсөтүлбөсү азырынча белгисиз. Документтерди тапшыруу мөөнөтү 31 июлда кечки саат 18:00 аяктайт. Бишкекте поезд велосипедченди сүзүп кетти. 30 июлда Бишкек жүргүнчү ташуучу поезд велосипед тээп бараткан баланы сүзүп кеткен. Учурда кырсыкка болгон бала ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Некрасов жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек Москва каттамындагы поезддин машинисти сигнал бергенине карабай 23 жаштагы тургун велосипед менен темир жолду кесип өтүүгө аракет кылган. Акыркы учурларда поезд менен жөө тургундарды сүзүп кеткен учурлар көп катталууда. Андыктан адистер жарандарды темир жол эрежелерин эске алып, коопсуздукту сактоого чакырып келет. Венедиктов Эхо Москванын директорлор кеңешинен кетти. Эхо Москванын радиостанциясынын башкы директору Алексей Венедиктов директорлор кеңешинен кетти. Венедиктов бул радионун бюджетине байланыштуу жетекчиликтин саясаты экенин билдирди. Анын ордун Орун басары Екатерина Година ээледи. 2015 жылы июнь айынан тарта ошол кездеги башкы директор Екатерина Павлова Газпром Медиа холдингтин демилгеси менен бюджеттин долбоорун сунуштаган. Сунушка Венедиктов кызыкчылыктар кагылышы пайда болууда деп каршы чыккан. Ал каржы саясаты жөнүндө айтып жатты. Путин радиостанцияда эмне болуп жатканын башкы редактор жана директорлор кеңешине караганда көп маалымат билет деп жарыялаган. 2018 жылы июнь айындагы түз байланышта президент Владимир Путин Газпром компаниясы редакциялык саясатына кийлигишпестен Эхо Москваны радиостанциясын карылап жатканы сөз эркиндиги экенин айткан. Эхо Москва радиостанциясы жабык акционердик коому катары түптөлгөн. Учурда анын 66% акциясына Газпром Медиа, 34%ына радиостанциясынын журналисттеринде анын 18% Алексей Венедиктовко таандык. Жылуулук электро борборуна Казакстандан 400 000 тонна көмүр тартылат. Учурда Бишкек шаарынын жылуулук электро борборуна кара кечеден 36 000 тонна көмүр ташылды. Жалпы кыш сезонуна 1 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет, анын жарымы Казакстандан импортолот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов азаттыкка билдирди.
Азырында кара кечеден 36 000 тонна көмүр түшүшүптү, кечеден биз баганын эсептегенде. Бардыгы кара кечеден 550 000 тонна келиш керек. Таш көмүрдөн 50 000 тонна, 400 000 тонна Казакстандык келет да. Казакстандыкын тендери өтүп турат, азыр экспертизасы бүтсө булар дагы контрагын иштеп чыгканан кийин ушу августта ташый баштайт го.
Бир нече жылдардан бери Казакстандан жылуулук электр борборуна тартылчу каротундун тендери чыр менен коштолуп келгени белгилүү. Бишкек шаарынын жылуулук электр борбору толук оңдолуп бүткөндөн кийин жалаң ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн көмүрү тартылат деп айтылган болчу. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми баяндар бөлүгүнө өтөрдөн мурун бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 31 июлда дыйканчылык аймактарында күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34, Таласта 20-25, Ошто жана Жалал Абадта 30-35, Баткенде 31-36, Ысык Көл менен Нарында 22-27 градус болот экен. Бишкекте жамгыр жабайт, абанын температурасы күндүз 32-34 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган, издөөдө жүргөн мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду. Өткөн аптанын аягында өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырган Данияр Үсөновко куюп койгондой окшош адам Минск шаарында мамлекеттик мекеменин жетектери коомдук иш чарага катышканы маалым болгон. Кыргыз бийлиги качып кеткен мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары үзөңгүлөштөрүн алып келе албай жүрөт. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Расмий Минск Бишкектин Данияр Үсөнов тууралуу нааразылыгына жооп кайтара элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги экс-премьер-министр Данияр Үсөновко байланышты. Белорустун Бишкекте убактылуу ишенимдүү өкүлү Сергей Ивановко нота тапшырган жана Белорус бийликтерин бул жагдайга мамилесин өзгөртүп, эл аралык милдеттенмелерди аткарууга чакырган. Нотада расмий Минсктин мурунку жогорку даражалуу кыргыз коммунистеринин ишмердигин колдогону эки өлкөнүн достук мамилелерине шек келтирет, кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратат, апрель окуяларында өлгөндөрдүн жакындарынын жана жабыркагандардын жүрөгүн оорутат деп айтылат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев парламент ЖКТ'дан келгенден кийин бул маселени талкуулайт деп ишендирди.
Тышкы иштер министрлиги нота жөнөтүптүр, эми ошонун жообун күтөбүзго. Анан негизи эле бул жерде келишимдерди карап көрүш керек. Бирок бизде Белоруссия менен көп эле келишимдер жок да. Бакиевтер кеткенден кийин эле кээ бир маселелерде биз мамилелер начар болуп калган, жакшы болбой калган. Акыркы убакта эми жакшы болуп кетип атты эле, мына Данияр Үсөнов чыкты. Азыр эми ошол биздин тышкы иштер министринин нотасына жооп бересинчи, ошого карап анан мамиле кылат го менимче. Парламентте буюрса сентябрь иш баштаганда карайбыз го, негизи мындай маселе сөз караш керек, анткени мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын ордогон акчасын улаа иштетип аткандыр, аны карап көрүш керек да. Элдин ошондой көзөрү келтирүүсүн болуп атпайбы, ар жактан саалгандай социалдык сеттердечи, анан буну сөз караш керек деп ойлойм мен дагы.
Кылмышка шектелгендерди жана соттолгондорду экстрадициялоо маселеси башкы прокуратурага жүктөлгөн. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев бул жалгыз эле башкы көзөмөлдөөчү органдын иши эмес экенин белгиледи.
Мурунда эле мисалы үчүн Аскар Акаев кеткенден кийин көп ошо ошону тегерегинде жүргөн адамдарды ала албай койгон да башкы прокуратурачы. Азыр деле ошондой көрүнүш болуп атат да. Себеби СНГ мамлекеттеринде бардык эле мамлекеттерде башкы прокурорлор өз алдынча иш кыла албайт. Саясий маселелерге келгенде саясий жетекчиликтерге баш ийип калат да. Ошол себептен ишке ашпайт. Башкы прокуратуранын колунда бир эле инструмент бар, конвенцияга таянат дагы. Конвенция негизинде бериңиздер деп анан алар ар кандай себептерди шылтоолорду айтып бербей коюп атпайбы. Бул жерде башка мамлекеттик институттар, тышкы иштер министрлиги жана башка саясий жетекчиликтер жардам бериш керек.
Беларусь медиясы 27 июлда Данияр Үсөновко куюп койгондой окшош адамдын сүрөттөрүн жарыялаган. Анда бул киши Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын башкарары, өзүн Даниил Уруцкий деп тааныштырганы маалым болгон. Ошондой эле ал адам ким экенин такып сураган жергиликтүү журналисттерге Данияр Үсөнов 2013 жылы Малайзияда өлгөн деген кабар бар экенин маалымдаганга да үлгүргөн. Саясат талдоочу Эмил Жороев Кыргызстандан чыгып кеткен, издөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүнүн экстрадициялоонун оордугун ошол өлкөлөрдө ынандыралган далилдердин жоктугу менен түшүндүрдү. Тышкы иштер министрлигинин Данияр Үсөнов тууралуу нотасынан майнап чыкпайт деген ойдо экенин айтты.
Кыргызстанда бул кишилер боюнча бир чети чет мамлекеттердин биздин өнөктөштөр ынанаарлык деңгээлде териштирүү жок, тергөө жок, көбүн эсе ошо саясий бир нукка салып эле соттоп салып атабыз. Аргумент жок болуп калып атат. Кылмыштары бар, бул кишилерди соттош керек деген далилибиз жок. Экинчи чети Белоруссия кишилер менен жакыныраак достор, Бакиевдер сыяктуу. Бул кишилер Беларусь гражданы болуп алышкан. Даниил Урицкий деген ошо бир Беларусь паспортун көтөрүп жүрөт. Канча убакыт жыл өтүп кетти, биз Бакиевди деле канча жолу сурап, канча жолу протест кылып жүрдүк. Эч нерсе кыла албагандан кийин Үсенов менимче эч кандай майнап чыкпайт. Бул Данияр Үсенов өзү айткандай, Үсенов өлгөн экен. Азыр бул Даниил Урицкий экен, Беларусь өңүн да бурбайт менимче.
Данияр Үсөновдун мурунку жубайы Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Динара Исаева Азаттыкка учкай комментарий берди. Анда Даниил Урицкий деген адам мурдагы күйөөсү экенин ырастады, бирок аны менен 2010 жылдан бери чогуу жашабай калышканын айтып берди.
Негизи мен билбейм каякта экенин. Биз жашабаганыбызга уже 8 жыл болуп калды. Фамилиясын өзгөртүп тияктакты жазып жүрбөдү эле мурунчу. Бул жөн эле мен как обычно пишут, может где то туура туура эмеспи депчи. Анан кийин интернетте мен деле азыр бакытты көрдүм. Мен караганда өзү эле өзү комментировать я не могу, эч кандай да эмештеге жок, потому что мен болсо Кыргызстанга келдим, ал болсо башка жакка кетти. Ошентип биз эки жакка кеттик.
Данияр Үсөновдун аты жөнүн Даниил Уруцкий деп өзгөртүп алганы, Беларусьта 20 мамлекеттик ишкананы жетектеп чыкканы тууралуу маалыматтар былтыр жыл этегинде эле чыккан. Буга байланыштуу Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акция дагы өткөргөн. Элеонора Бейшенди кызы, Азаттык.
Жогорудагы баянга улай эле маекке кезек берсек, Беларусьтагы Human Constanta деп аталган укук коргоочу уюмдун негиздөөчүсү юрист Наста Лойко Беларусь жарандыгын алуунун жол-жоосу жана ага байланыштуу укуктук жагдайлар боюнча кесиптешим Гүлайым Ашакеванын суроолоруна жооп берген. Анда назарыңызга ушул маекти сунуштайбыз.
Наста айым, кандай шартта чет элдиктер Беларусь жарандыгын ала алышат? Ушуну түшүндүрүп берсеңиз.
У нас есть закон о гражданстве, который предусматривает определенный перечень условий, при которых...
Четелдик жарандар, же жарандыгы жоктор, кантип Беларусь атоолдугун алса болоорун тескери турган мыйзамдар бар. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө эле алдан Беларусьта бир топ жыл туруктуу жашашы шарт. Биздин өлкөдө бул мөөнөт 7 жыл. Бул маалда соттолуп же кандайдыр бир мыйзам бузбаса, 7 жылдан кийин атоолдук сурап кайрылса болот. Ошол эле маалда өлкө үчүн кандайдыр бир эмгек сиңирсе, андай кишиге жарандык бул мөөнөттөн мурда берилет. Бул маселе Беларусь Республикасынын президентинин деңгээлинде чечилет. Атоолдук суроонун тартиби жөнөкөй. Сураган киши сунуштама менен тиешелүү органдарга кайрылат. Ал кагаз каралат дагы, анын жыйынтыгы менен атоолдук ыйгарылат. Өлкөдө адамдын бир канча жыл жашаганы негизги фактор болуп саналат. Маалыматка караганда Даниил Урицкий Беларусь жарандыгын 2016 жылы алыптыр. Ал Кыргызстандан 2010 жылы апрелде кетсе, 7 жылга жетпей жатпайбы? Мыйзамда жазылгандай 7 жыл такай жашаган киши атоолдук сурап кайрылса болот деген жалпы шарт. Бирок ошол эле маалда жарандык берүү дагы мамлекеттин ички маселеси жана башка шарттарды дагы эске алат. Мамлекетке өтөгөн өзгөчө эмгеги үчүн деген негизде президент бул мөөнөттөн мурун жарандык ыйгара алат. Мындай негизде окумуштуулар, спортчулар жарандык ала алышат. Бул дүйнөлүк тажрыйба. Беларусь аны дагы өзгөчө толеранттуулугу менен менен барандуу саясатчыларды кабыл алып, аларга башкалыкка берген жагынан аты чыккан.
В принципе, это уже стало такой мини-транзицией, и, в принципе, такое очень часто бывает.
Даниил Урицкийге жарандык берүүдө анын эл аралык издөөдө экени, ал өз өлкөсүндө оор кылмыштарга айыпталып, ага өмүр бою абакка кескен соттун чечими чыкканы эч кандай эске алынбайбы?
Есть еще процедура, когда человек попадает на территорию Беларуси, просит международной защиты.
Дагы бир жагдайды айта кетсем, четелдик жаран Беларусьтун аймагына келип, эл аралык нормалардын алкагында качкын макамын сурайт. Эгер мамлекет өз аймагында жашоого уруксат берсе, мындай киши 5 жылдан кийин атуулдук сурап кайрылып, анын негизинде Беларусь Республикасынын толук кандуу жараны болуп калат. Мен сиз айтып жаткан кишинин таржымалын так билбейм, бирок жеке оюмда эл аралык коргоонун алкагында ал киши жарандык алган болушу мүмкүн. Качкын макамын сураган адамга ар кандай деңгээлдеги издөө жүрүшү мүмкүн, бирок ага жарандык берүүнү аны кабыл алып жаткан өлкө өзү чечет. Бул ошол мамлекеттин суверендүү укугу. Беларусь өз укугунан пайдаланып, эл аралык нормаларга таянып, ал адамга байланыштуу Кыргызстандагы укуктук маселелерге көз жумуп туруп, качкын макамын берип, анын негизинде атуулдук ыйгарган болушу керек. Мындай мисалдар Беларусьтун тажрыйбасында бир нече жолу болгон.
То есть само государство, которое принимает, не учитывает.
Ошол эле маалда жарандык алып жаткан адам атын, атасынын атын жана фамилиясын толук өзгөртүп, паспорту боюнча таптакыр башка киши болуп алууга мыйзам жол береби? Туулган күнүн жылын дагы өзгөртсө болобу?
Ну, есть право на имя, и любой человек в любой момент может.
Беларусь жарандыгын алып жатканда атын, фамилиясын өзгөртүүгө мыйзам жол берет. Эч кандай чектөө жок. Ал эми атасынын атын дагы өзгөртүп, жандан баш тартса дагы болот. Бирок туулган күнүн жылын өзгөртө албайт. Адам жарандык алып жатканда ага идентификациялык номер берилет. Аты жөнүн, жынысын өзгөрткөндө дагы ал кишинин түпкү маалыматы ошол жерде сакталып турат.
То есть, равно эти данные остаются. Единственное, что можно поменять, это имя и фамилию.
Настайым, өзүңүз билгендей, көз каранды сиз мамлекеттердин шериктештигинде Минск макулдашуусу бар. Ага ылайык кылмышка шектүү жарандарды КМШ өлкөлөр бири-бирине өткөрүп берүүгө милдеттүү. Бул жерде Беларусь бийлиги буга карабайбы?
Ну, может закрывать, либо, например, посчитать, что конвенция о статусе беженства там играет большую роль.
Жарандык берип жатканда бул макулдашууга көз жумуп коюшат. Же качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенция басымдуу роль ойноп, мындай кырдаалды ага таянуу оңдойлуу. Мындай жагдайда эмнеге таянып, кандай чечим чыгаруу суверендүү мамлекеттин ички иши. Минск макулдашуусу кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү сыяктуу регионалдык келишимдерге караганда качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенциянын укуктук зоболосу жогору, андыктан ага таянышат.
Все вот эти базовые возможности выдачи человека.
Настайым, бул айткандарыңыз Даниил Урицкий эч кандай тоскоолдуксуз дүйнөнүн каалаган жерине эң эркин саякаттап жүрө алат дегенди түшүндүрөбү?
А если органам, которые преследуют, да, в Кыргызстане, например, стало известно, что он носит новое имя?
Эми Кыргызстанда ал киши Даниил Урицкий деп аты жөнүн өзгөрткөнү тууралуу башкалган маалымат бар. Ошондой эле эл аралык издөө дагы ал тууралуу расмий кабардар болгон соң, кайсы бир өлкөнүн аймагын кесип өтсө, ал кармалып Кыргызстанга берилиши мүмкүн. Юридикалык жагынан алганда ал киши издөөдө экени чынбы, керектүү маалымат тиешелүү жерлерге берилгенби, ошого көз каранды. Данияр Үсөнов Даниил Урицкий экени тууралуу башкалган маалымат Интерпол КМШ аймагында издөөгө берилсе, аны кармоого мүмкүнчүлүк бар. Эгер ал Интерполдун издөөсүн аткарууга ниети бар өлкөнүн аймагына кирсе, албетте аны кармап өткөрүп берет. Бул толук мүмкүн.
Который готов будет исполнить этот запрос Интерпола, да, вполне возможно.
Кадырман угарман, сиз Гүлай Машакеева даярдаган маекти уктуңуз. Анда юрист Наста Лойко Беларусь жарандыгын алуунун жолжоосу тууралуу кеп кылды. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкайт тааныштырып кетейин. Башкы прокуратура Беларусь Үсөновту берүүдөн баш тартканын билдирди. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Бишкекте поезд велосипедчинде сүзүп кетти. Венедиктов Эхо Москванын директорлор кеңешинен кетти. Бишкек жылуулук электр борбору Казакстандан 400 000 тонна көмүр алат. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп, ылдый жагына өзүңүздүн оюңузду дагы билдирсеңиз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Тажикстанда туристтердин өлүмүнө шектүү катары изделип жаткан бир адам коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы учурунда жок кылынды. 29-июлда велосипед менен жүргөн чет өлкөлүк туристтердин тобун Дангара районунун аймагында машине тебелеп кеткен. Анда Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны мерт болуп, дагы 3 чет өлкөлүк жабыркаган. Бул атайын жасалган кол салуу катары да каралып жатат. Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
Тажикстандын түндүгүндөгү Дангара районунда 4 чет элдик турист каза тапкан кайгылуу окуя боюнча ар кандай божомолдор, жол кырсыгы, адам өлтүрүү, ошондой эле теракт деген версия да каралууда. Ички иштер министри Рамазан Рахимовдун маалымат жыйынында билдиргенине караганда, авто унаадагы адамдар туристтерди машина менен тебелеткенден кийин аларга кол салган.
Рассматривается, я сказал, все версии, в том числе и автоавария, и убийство.
Туристтер Дангарадан дүйшөмбүгө баратышкан. Алар Аксуу кыштагынын тушунда белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылышкан. Учурда бардык версиялар каралып жатат. Анын ичинде автоавария, киши өлтүрүү сыяктуу версиялар да бар. Азыр террорчул акт болду деп толук жени менен айта албайбыз.
Это устанавливается, значит, ведётся расследование.
29-июлда Daewoo Leganza үлгүсүндөгү автоуна Тажикстандын түндүгүндөгү Дангара районунда велосипед менен бараткан чет өлкөлүк туристтердин тобун сүзүп кеткен. Күбөлөрдүн азаттыктын тажик кызматына айтышканына караганда, туристтер окуя болгондон кийин ар кайсы жерде жатып калган. Жергиликтүү айрым тургундар бул авто кырсык эмес, атайын даярдалган кол салууга окшоп турат дегенде ойлорун билдирген. Окуя болгон жерге 2 мүнөттөн кийин барган Кулябтын тургунуна жаракат алган Бельгиянын жараны, аларды биринчи машина сүзгөнүн, кийин андан түшкөн адамдар бычактаганын айтып берген. Хатлон облусунун саламаттыкты сактоо башкармалыгы өлгөн туристтердин денесинде бычактын издери болгонун кабарлады. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилигинин басма сөз катчысы Джефф Рейденауэр да жекшембиде туристтерге кол салуу болгону тууралуу айтылып жатканын азаттыктын тажик кызматына билдирди.
Алдын ала маалыматтар бул кол салуу болгонун көрсөтүүдө. Биз окуяны иликтөөдө Тажикстандын бийлиги менен тыгыз кызматташып жатабыз.
Туристтердин өлүмүнө шектүү айдоочу жана авто унаадагы башка адамдар окуя болгон жерден качып кетишкен. Тажикстандын ички иштер министрлиги окуя боюнча 3 шектүү аныкталганын жана алардын бири коопсуздук күчтөрүнө каршылык көрсөткөн учурда жок кылынганын маалымдады. Алар Дангара районундагы Осмондор айылынын аймагындагы фермадан табылган. Тажик президенти Эмомали Рахмон жекшемби күнү Дангара районунда чет өлкөлүк туристтердин каза болгонуна байланыштуу АКШнын президенти Дональд Трампка, Швейцариянын президенти Ален Берсеге жана Нидерландтын патшасы Виллем Александрга көңүл айтып кат жиберди. Рахмон мерт болгондордун жакындарына жана туугандарына да көңүл айтты. 2008 жыл Тажикстанда туризм жылы деп жарыяланган. Быйылкы жылдын 5 айында өлкөгө 900 миңдей чет өлкөлүк саякатчы келген. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 4 эсеге көп. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ал эми азыр назарыңыздарда Азаттык радиосунун Бурлайдын элесине деп аталган атайын түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу жаш режиссер Мерим Догдурбекова оормандарга өзүнүн башынан өткөн окуяны баяндап берди. Радио берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажматов сунуш кылат.
Учурда республикадагы таанымал киностудиялардын биринде иштеп жаткан Илберинки, назик, зирек кызды өткөн жылдардын биринде ала качып кетишкен. Бирок ал башка жүздөгөн кыздардан айырмаланып, өз укугун коргой ала турган эркин далилдеген. Ошол жагымсыз окуяга кантип кабылып калганын Мээрим Азаттык уналгысына айтып берди.
Мен анда 20 жашта болчумун. Аламидин бир кичи районунда эки өзүмөн кичүү тайча сиңдилер менен батирде турчубуз. Мен даярдоо курсун аяктап, биринчи курска жаңы кирип аткан убагым күз мезгили болчу. Мен үйдүн оозу катары үйгө келген азык түлүктөрдү, айылдан келген баягы посылкалардын баардыгын мен алчумун да. Анан берки тайжи сиңдимдин ата энеси дагы мага табыштап мага жөнөтүшчү. Анан биздин ошо тайнемдердин кошунасынын улуу баласы 3-4 жолу ошо жеңемдерден азык түлүктөрдү жеткизип берген. Анан бир күнү сабактан кеч келе атсам чалды, бүгүн кечинде үйдө болосуң деп, аны үйдө болом деп койдум. Моюнда эч нерсе болгон жок. Үйдө отурсам чалды, баягыдай эле үйдөгү кийим менен, үйдөгү тапчыка менен эшикке чыктым. Чыксам машинасынын арткы эшигин ачып отургузду.
Жигит Мээримди машинасына отургузгандан кийин телефонун сурап, бербеген оюна койбой колунан жулуп алат. Аңгыч эле эки жагына кызымтал эки жигит басып отуруп, автоуна айылды көздөй багыт алат. Алсыз кыз абалды түшүнүп, ошол учурда эч нерсе кыла албай турганын билип, өзүн колго алганга аргасыз эле.
эч нерсе ыйлаган жокмун, эч нерсе кыялымды көрсөткөн жокмун. Ошо чыгып баратканда айттым, мен отурбайм баарыбир дедим. Азыр сиз да жаман болосуз, мен да жаман болом. Экөөбүздүн атыбызды жаман көрсөтпөй ушул жерден токтотолу десем, жанымдагы байкелер кызыраак экен, алар шылымдап башташты. Бул ушуну эле күтүп турганго, кызуучу дагы кылып койбойт, башкалардай кылып өзү эле барат атына кээде башташты. Анан аларга да эчтеке деген жокмун, дегим келген жок, баарыбир бир нерсе десем укпайт болчу, алар менден күчтүүлүк кылмак, баарыбир эч нерсе каалабайт болчумун. Анан баарыбир дин жолдон дагы бир эки ирет айттым, жашылап ойлонуңуз, мен баарыбир отурбайм, мен башкалардай эмесмин деп айттым. Анан бирок айылга жетейин деп калганда коркуп баштадым, анткени көп эле окуяларды кездештирип жүрөм, ого эле жүрөм, балким ушинтип барып эле отуруп калам деп.
Мээримди ала качкан жигиттер анын өзүнүн айылдаштары экен. Авто унааны тосуп алган аялдар кыз өзүнүн эрки менен келбегенин билсе да отургузууга болгон аракеттерин жумшап ырым жырымдарын кыла баштайт.
Баягы машинанын отургучун кучактап алып, уже көз жашымды токтото албай баштадым да. Өзүмдү жакшы кармаганга аракет кылдым, анткени ыйлабаш керек, күчтүү болуш керек деп мени үйрөтүшкөн да. Атамды эстей баштадым, атамдын сөздөрүн. Атам ошо кинолорду көрүп, баягы Боз салкында да бар эмеспи, Асема ыйлап ошол фильмди көргөндө да атам көп айткан да, сен ушинтип бирөө ала качып кетсе отурба, сен өзүң чечесиң баарын, эч кимди ойлобо, мени чакырт дароо, же апаңга чалдыр деп үйрөткөн. Анан атама чалдырайын деп машинада отурам, жеңелер келип, баары тең биздин өзүбүздүн кыз турбайсыңбы, ата энең мындай тигиндей деп башташты. Баягы ал салтты айтпасак да баарыбыз билебиз да. Анан жок деп отурам, баарын тааныйм да, ал жерде адамдар, жеңелердин баарын тааныйм, тааныгандар маз эле да, алыстан келгендер эле болбосо. Анан үйгө тиги байкенин бирөөсү келип киргизди, көтөрүп киргизди. Кирип баратсам ак көшө келинип турат, такыр өзүмдү жогото баштадым. Бирок колума, өзүмдү колго алып көшөгө кирбегенге болушунча аракетимди жумшап атам да. Баарыбир баягы симка алган экен да, көшөгө киргенден кийин аттагандан кийин кайра болбойт, анан жол салгандан кийин алган болбойт деген нерселерчи. Анан аларды ойлоп корко баштадым да, азыр кандай болот, эмне кылышым керек деп.
Элеттик кыргыз кыздарына тиешелүү ийменчек, тартынчак мээрим тагдыр чечер окуяда өзүнөн улууларга каяша сүйлөгөнгө аргасыз болгонуна азыр да ызаланат. Ал өзүнө айылдын жеңелери, аксакал байбичелер ортого түшүп туш тарабынан жаалай баштаганын эстеди.
Алдымда ошондой чоң киши чогулуп атканда мындай өзүмдү жаман сезим да. Анан ал нерсе бирок мени алып кала албайт болчу. Атамдын сөздөрү мындай жаңырып турду, отуруп башым керек эмне болсо дагы деп. Анан апамдан кечирим сурап узаттым, көшөгөдөн чыгып кетти. Анан анын артынан эле ошо үйлөнө турчу баланын апасы кирди. Ал дагы айта баштады, сен апаңды көрүп алганбыз, сен жакшы кыз деп угуп алганбыз деп. Бирок анын сөзүн такыр уккум келген жок. Эже, кечирип коюңуз, мен да сизди жакшы тааныйм, мен баарыбир отура албайм, кечирип койгула, атама чалгыла деп сүйлөбөй отурдум. Апа чыгып кетти. Апа чыгып кеткенден кийин баласы кирди, мени ылдаткан бала. Эми ал чоң эле байке да, менден 11 жаш улуу. Ал кирди, анан ага айттым, бул эмне кылганын эсимизге айткам, азыр экөөбүз тең жаман көрүнөбүз, мен үйдүн уул кызымын, иним бар, аларды иниме жалгыз жөлөк болчу, менмин, ата энем мага ишенет, мен жаңы окуп баштайын деп максатыма жаңыдан талпынып баштадым, сиз мага мындай тоскоол болбошуңуз керек. Атамды чакырын эстедим. Анан көп сөздөрдү айттым ал жерден, мен максатым, кыялдарым бар экенин айттым. Анан мен атаңа уу баласындай болуп берем, камсынаба, чогу бактылуу болобуз деп ал дагы сөздөрүн айтты. Анан бирок ишенген жокмун ага дагы, өзүмдүн ойлогон оюман, ошо отурбайм деген чечимимен тайган жокмун.
Мындай сүйлөшүүдөн улам жигит мээримди үйүнөн алып чыгып туугандары менен бирге кайра шаарга жеткирип коюуга аргасыз болот. Үйдөн узап жатканда баланын ата энеси кыздан сотко бербөө тууралуу тил кат жазып бер дешет. Алардын колунан эптеп кутулууну көздөгөн кыз бул талапка макул болуп, сөзүнө туруп, бул тууралуу эч жерге арызданбаганын айтат. Анткени менен мындай жагымсыз окуя аруу кыздын жан дүйнөсүн жабыркатып, бул абалдан ата энесинин колдоосу менен араң чыккан.
Кыздардын мындай окуяларга туш болуп, бирок жеңип чыгышы биринчи кезекте ата эненин тарбиясынан деп ойлойм да. Мен кичинекей чагыман бери атам дагы, апам дагы каалоомду, тандоомду, чечимди мындай өзүм чыгар деп үйрөтчү да мага. Сен өзүң каалагандай кыласың, сен бул жашоо сеники. Тапшырып атканда, окууга тапшырып атканда дагы көптөгөн ойлор айтылган, атам жактан, апам жактан сунуштар түшкөн, туугандар жактан сунуштар түшкөн, бирок атам өзүн чеч деген да.
Сиз Зайырбек Ажматов даярдаган баянды уктуңуз. Анда жаш режиссер өзүнүн ала качкан тууралуу ошо окуясын угармандарыбыз менен бөлүштү. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 31 июль күнгө шейшемби. Микрофондо мен Касым Рахманкулов таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Адистер үйбүлөсүнөн зомбулук көргөн аялдардын маселесине коом дагы эле кайдыгер экенин белгилеп келишет.
Күйөөсүнүн жолдошунан катуу тили болуп калабы же эмне болуп калат, анан ошол ичинде болгон эмоция ачуусунун баарын кайра балдардан чыгарып уруп сабап тилдеп.
Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсүндө Самансур Бөлөкбаевтин жыйналышын күттүү деген чакан баянын арналат.
Реалдын жакшынакай аялы туруп ашыктыкты башка жактан издеген айтылып аткан мэрдин жүрөкчүлдүгү айоону чакырса, экинчи жагынан жагдайдын ушундай чыгышына ал өзү гана айыптуу экени ачыкка чыгат.
Келерки жарым саатта ушул эки кызыктуу түрмөктү сунуш кылабыз, андыктан биз менен болуңуз. Берүүнү режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы, аны бизге кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун,
рахмат. Касым, саламатсыздарбы? Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын мурдагы премьер министри азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланат. 2017 жылдын 14 декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөлөө органы Беларусь башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарды өзгөртүп алган Данияр Үсөновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүчүн жөнөтүшкөн. 2018 жылдын 6 мартында Беларусь башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөновго коюндай окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсөновго окшош киши өзүнүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын, бирикменин директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн мурдагы премьер министри Данияр Үсөновдун Даниил Урицкий деген ысым менен чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш чараларга катышып жүргөнү боюнча Минскке нота жөнөттү. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундоолордун катышуучуларына каршы кылмыштары үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою абакка жазасына кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес. Жогорку сот Кулматовдун бөгөт чарасын карайт. Бүгүн 31 июлда саат 10:10 жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесаров Азаттыкка маалымдады.
Значит, 10-го было...
10-й июлда жогорку сотто бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз каралган. Азыр болсо 28 августка чейин узартуу чечимине каршы арыз каралат, деди Сергей Слесаров. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кубанычбек Кулматовду 2018 жылдын 5 июнунда кармап, ал 28 июнга чейин камакка алынган. 25 июнда Бишкектин биринчи майорундук соту Кулматовду камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28 августка чейин абакта калтырган болчу. Актоочу тарап экс мэрди үй камагына чыгарууну өтүнүп жогорку инстанцияга даттанып, бирок арыз канааттандырылган эмес. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталууда. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкаганда ага Кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган. Июнь айында Кулматовго 350-346 беренелеринин документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдап сатуу жана алардын жасамаларын пайдалануу мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү негизинде экинчи кылмыш ишин козгогон. УКМК аны 1995 жылы Кыргызстандын жарандыгы мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатат. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 30 июлда өткөн кезектеги аппараттык кеңешмесинде акыркы мезгилге көп катталып жаткан сууга чөгүп кеткендер боюнча сөз болду. Министр Нурболот Мирза Мехедов кечиресиздер, Мирза Медов, өзгөчө кырдаалар министрлигинин Чүй, Ысык Көл облустарындагы башкармалыктардын жетекчилерине суудагы коопсуздук жаатындагы кемчиликтерди жоюуга тапшырма берди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Мындан тышкары өзгөчө жай мезгилинде сууга түшкөн эс алуучулардын коопсуздугуна көңүл буруу керек экени белгиленип, бул жаатта 187 куткаруучу суучулар кызматы тарабынан окутулганы айтылды. Венедиктов Эхо Москванын директорлор кеңешинен кетти. Эхо Москва радиостанциясынын башкы редактору Алексей Венедиктов директорлор кеңешинен кеткенин маалымдады. Венедиктов бул радионун бюджетине байланыштуу жетекчиликтин саясаты экенин билдирди. Анын ордуна орун басары Екатерина Годлина ээледи. 2015 жылы июнь айынан тарта ошол кездеги башкы директор Екатерина Павлова Газпром Медиа холдингтин демилгеси менен бюджеттин долбоорун сунуштаган. Сунушка Венедиктов кызыкчылыктар кагылышы пайда болду деп каршы чыккан. Ал каржы саясаты жөнүндө айтып жатып, Путин радио станцияда эмне болуп жатканы башкы редактор менен директорлор кеңешине караганда көп маалымат билет деп жарыялаган. 2018 жылы июнь айындагы түз байланышта президент Владимир Путин Газпром компаниясы редакциялык саясатына кийлигишпестен Эхо Москва радиостанциясын каржылап жатканы сөз эркиндиги экенин айткан. Эхо Москва радиостанциясы жабык акционердик коому катары түптөлгөн. Учурда анын 66% акциясына Газпром Медиа, 34% радиостанциянын журналисттерине, анын 18% Алексей Венедиктовко таандык. Өкмөт Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда былтыркы кышындагы окуя кайталанбашына аракет кылаарын маалымдады. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди.
Эми мен кечээ ошол тапшырма бердим. Эми авария жолусундагы кайсы бир оборудованиянын иштен чыгышы сөзсүз болушу мүмкүн. Ошондой болгон убакта анын ордуна мындай өз убагында алмаштырып же болбосо нагрузканы башка ошондой аналогис ошол оборудованияга которуп насос болсо насоско иши болсо элди тоңдурмага аракет кылыш керек деген тапшырманы берди.
Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов 28 июлда энергетика тармагын күз кыш мезгилине даярдоонун алкагында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборуна барган. Кубатбек Боронов сууну химиялык тузан арылтуучу жаңы цехтин курулушун 2018 жылдын 1-октябрына чейин бүтүрүүнү тапшырган. Жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдуу 26 январдын кечинде иштен чыгып, шаардыктар катуу ызгарда бир жума бою жылуулуксуз калган эле. Азырынча менде ушулар.
Рахмат акыркы кабарлар менен кечиресиздер. Токтосун Шамбетов тааныштырды ушул жана башка кабарларды. Биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дареги сизге белгилүү azattik.org.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
LTR оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр назарыңызга аялзат түрмөгүн сунуштайбыз. Бишкекте чет өлкөлүк адистер үй бүлө зомбулугун алдын алуу жана анын курмандыктары менен туура иш алып баруу окутууларын өтүп жатат. Мага укук коргоочулар, милиция жана сот кызматкерлери дагы катышууда. Адистер үй бүлөсүнөн зомбулук көргөн аялдардын маселесине коом дагы эле кайдыгер экенин белгилеп келишет. Теманын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Мен бул жашоодо көптөгөн билинген жана билинбеген көп соттук зомбулукка кабылдым десем болот.
45 жаштагы Айгүл сөзүн ушинтип баштады. Ал мурдагы жолдошу менен 20 жылдай Ысык Көлдөгү айылдардын биринде түтүн булаткан. Айгүл бул жылдары көрбөгөн күндү баштан өткөргөнүн айтып кейиди.
Мен ошол жолдошум менен жашаган жылдардын аралыгында көптөгөн кемсинтүүлөрдү, көптөгөн басынтууларды көрдүм. Жадагыз сен жалаң кыз төрөйсүң деп дагы, себеби менин 3 кызым мудауда болгондуктан ошол тууралуу да мени көп жолу басынтып кемсинткен болду. Эне кайнаталарым тууралуу жактан дагы көптөгөн кайнежелерим жактан тууралуу да жактан дагы көптөгөн кемсинтүүлөр, басынтуулар болду. Укук коргоо органдарына кайрылайын деген, бирок ал жерде жардам күтө албасыма, мындай тыянак чыгарына көзүм.
Айгүл күйөөсү күткөн уулду да төрөп берген, бирок ал деле убакыт жашоого огожо болуп алган эмес. Үйдөгү тыйылбаган чыр-чата кырбай берип, акыры ажырашып кетишкен. Бир жылдан бери Айгүл төрт баласын Бишкекте жалгыз багып жатат. Анан калса күйөөсү өкө түтүн булатып турган кезде чогу алышкан насыяны төлөө да мойнунда. Анын айынан жанын казык кылып, ар кайсы жумуштарда жан өрөп иштеп жүрөт. Келин кыргыз менталитетинде зомбулукка учураган аялды эл коргойт деген пикирде.
Менталитетибизде бизде эркек эмне кылса жараша берет, ал эми аял баарына чыдаш керек деген жалпы түшүнүк бар да. Көп жактуу көз караш менен караш керек, бир эле жактуу эмес.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат. Укук коргоочулардын айтымында аялдардын басым бөлүгү өзүнүн керт башын, укугун коргоонун ордуна балдарынын тагдырын ойлоп, аларды атасыз калтыруудан жазганып, зомбулукка көз жумуп жашоону тандап алышат. Социалдык кызматкер Талай Жакыповтун баамында зомбулукка кабылган аялдардын көпчүлүгү түшүнбөй жашоонун кадыресе көрүнүшү катары кабыл алып жашай беришет.
Бардыгы эле билишпейт, сөлдүк зомбулук болуп жаткан, ошонун тиги натыйжасын билген адамдар бул үчүн атайын өзүнчө сөз сөйлөп ары бир билим керек да. Бизде мындай да, жөн эле баягы чаап коймой, же болбосо кимдир бирөө менен салыштырып тигинин баласы аябай жакшы бала, сени карайт, сенин кебетиң ал дайым тыканып турат. Бул салыштыруунун өзү сөлдүк зомбулуктун өзүнө керек да.
Зомбулуктун баардык түрлөрү ошол үй бүлөдө болуп аткан зомбулуктун жана көңүл коштук просто карабай койгондон башталып эң аягысы физический насилиени алпайсы дене боюна жарап кеткенге чейин.
Жакыпов үй бүлөдөгү зомбулук өзгөчө балдардын психологиясына терс таасир тийгизерин баса белгиледи.
Кайра өзлөрүнүн балдарына зордук зомбулук көрсөтө баштайт да. Бул практиканын өзүндө ошондой, жанагы күйөөсүнүн жолдошунан катуу тили болуп калабы же эмне болуп калат, анан ошол ичинде болгон эмоция ачуусунун баарын кайра балдардан чыгарып уруп сабап тилдеп ошону кемсинтип коргогонго чейин барат. Тиги эң эле негизги себептердин бири ошол адамдардын ичиндеги ачуусун, то есть эмоциясын чыгарганды билбегендик болуп атат да.
Ал эми психолог Самат Алканов аялга кол көтөрүп аны басынткан эркектердин адегенде психологиясына көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Менин байкаганым боюнча эң көп урган эркектердин арасында андай ичиндеги аябай бир чоң психический травма болгон, ошол травманы жеңе албай ичинде болгон чыккан сезимдерди өзү басынта баштайт да, подавлять этипчи. Башка учурларды карасак кайра эле балачакка барабыз да, мындай модель воспитания деп коет го. Балдарды кандай тарбиялайт дегенде мындай авторитарный модель воспитания бар, атасы авторитет болот, мен эле чынмын, меники эле туура, мен айткандай болот деп ичиндеги кайра эле сезимдерин, кабылоорун чыгара албай. Ошол кезде эле мындай моделирование деген нерсе бар го, башка адамдарды көрүп бала чоңоет, чоң адамдар эмне кылса бала да ошондой сезинет, ошол себептен болуп калышы мүмкүн.
Адистер үй бүлө мүчөлөрүнүн жайы отуруп сүйлөшкөндө кайсы бир бөйгөйдү чогуу талкуулаганды билбегендиги, өз ойлорун бири бирине айта албагандыгы уруш талаш алып келерин белгилешет. Мындан улам Кыргызстанда соңку жылдары араачылык кызматчы атайын медиаторлорду даярдоо боюнча окутуулар уюштурулган. Бул жаатта иш алып барган эркектер зомбулукка каршы уюму германиялык Фридрих Эберт фондунун колдоосу менен Бишкекте үй бүлө зомбулугуна иш алып барган адистерге окутууларды жүргүзүүдө. Уюмдун башчысы Марат Алиаскаров:
үй бүлө зомбулукка каршы ошол мыйзамдын алкагында биз бул законду иштеп чыкканбыз да. Ошолордун бүгүнкү күндө иштебеши же болбосо ишке кирелеги ушул тренингди өткөрүүгө муктаж кылды. Бүгүнкү күндө ушул тренингди бизге Германия өлкөсүнүн эксперттери Роан Фертел менен жана Жаналиева бизге окуп атышат. Бул жакта ошо мамлекеттик органдар менен социалдык жана кызмат көрсөткөн уюмдардын ортосундагы мындайча айтканда жалпы же болбосо чогуу иштешүү мындайча айтканда мындай иш аракетин көрүү болуп эсептелинип атат. Ошондон тышкары баягы аялдарды коргоо, балдарды коргоо жана ошо жөөкүр мындайча айтканда үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн эркектерге жана аялдарга мындай арналган тренинг болуп атат да.
Үй бүлө зомбулугу маселесинде адатта укук коргоо органдары сынга алынып келет. Коомчулук милицияны зомбулук курмандыктары менен иштегенди билбейт деп айтып жүрөт. Тренингтин катышуучусу аймактык тескөөчү Албек Муратбеков зомбулук көргөн кыз келиндер милицияга кайрылып өз укугун коргогонду билишпейт деп эсептейт.
Мен өз ишимде күнүгө үй бүлөдөгү зомбулук окуяларына кабылам.
басымдуулугунда күйөөсү аялын уруп чыр чатак чыгарып жаткан болот. Бирок көзү көк ала болгон келиндердин баары эле күйөөсүнө каршы арыз жазууга чыгынышпайт. Мисалы, жакында эле бир аялды күйөөсү катуу токмоктоп колун сындырганга чейин жеткириптир. Аны арыз жазып жолдошун жазага тартууга көндүрө албай койдук. А биздин укук чектелүү. Биз ошол жерден камак алып жээ алып кете албайбыз. Болгону ордер жазып бере алабыз.
2017 жылдын апрелинен баштап Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алууга багытталган жаңы мыйзамдык ченемдер иштей баштаган. Демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фондунун серепчиси Гүлбарчын Жумабаеванын айтымында бул маселеге коомдо кайдыгер карабагандай шарттар түзүлүшү маанилүү эсептейт.
Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо деп аталат да. Жаңы мыйзамга ылайык аял арыз жазып кереги жок. Эгер кошунасын уруп атса, кыйкырыктар чыгып атса, жардам сурап атса, же жардам сурабай эле баягы чаңырган, ыйлаган үндөр, же кичинекей баласын уруп атса, баардык жаран күбө болгон 102 чала алат. 102 чалгандан кийин нөмөт бөлүмүндөгүлөр сөзсүз ошол аймактын ыйгарым укук өкүлүнө участковыйга берет, дароо 3 күнгө коргоо ордерин берет. Бул коргоо ордери деген эмне? Бул өкмөт мен сени бүлөлүк зомбулуктан коргойм деген документти таяк жеп аткан аялга берет жана таяктап аткан айыпкерге берет. Коргоо ордерин алган зомбулук жасаган адамга урганды дароо токтотосуң, аялың менен түз же кыйыр түрдө байланышты дароо токтотосуң. Эгер аны аткарбаса, администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс боюнча чараларды көрөт. 3 күндүн ичинде милиция таяк жеген аял менен байланышып турат. Эгер ошол жерден кайра зомбулук кайталанып атса, коргоо ордерин 30 күнгө узартат.
Укук коргоочулардын айтымында үй-бүлөлүк зомбулук боюнча милицияда катталган фактылар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2011 жылы 794 окуя болсо, 2015 жылы бул көрсөткүч 1736 жеткен. Кыргызстанда 6 жылда үй-бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар бойуңай жатпастың.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сиз азаттыкты угуп атасыз. Самсур Бөлөкбаев кыргыз окурмандарына куйкум сөздү куудул жазуучу, таасын котормочу катары белгилүү болчу. Айрыкча анын экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп калган кыргыз жоокеринин башынан өткөн азап тозокторун баяндаган үч илтик баяны сатирикалык аңгемелери учурунда жакшы баага арзыган. Окурман журтуна ал биринчи иретте куйкум сөз сатирик жазуучу таризде сүйгүнчү келе. Негизи көркөм адабиятта сатирага кайрылган калемгерлер катары суйдун келет. Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү жазуучунун жыйылышың бүттүү деген чакан баянына арналмакчы. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Сөзгө алынчу аңгеме тууралуу кеп баштардан мурда сатира, юмор жайында бир көз сөз. Самасур Бөлөкбаев адабияттагы мына ушул сейрек кездешүү өнүргө капысынан кабылып калган сүрөткөр эмес болчу. Анын олуттуу деп эсептелген чыгармаларынан деле жумшак юмордун, окуй баштаганда эле күлкү чакырчу тамашанын, кээде катаал сатиранын демирип турчу. Кыргыз совет адабиятында сатирачы жазуучу акындардын катары аябай эле аздыгын эсепке алганда, Самасур Бөлөкбаевдин майнекелеринин баасы кыйла көтөрүлүп, жазгандарынын баркы артары турулуу иш. Анын үстүнө сатира, юмор өз мезгилинин эмбелгисин өзүнө алып жүрчү форма. Айталы мурда коомдук иштен качкан жалкоо жатып иширлер сатириктердин бутасын илинсе, жаңы заманда андай тема актуалдуулугун жоготуп алды. Ушу тапта жумуштан качып эмес, иш табуунун өзү кыйын болуп калбады. Анткен менен Саман Сүрбөлөкбаевдин социализм заманында жараткан сатиралык чыгармаларынын көркөмдүк баалуулугу ушу азыр деле төмөндөй элек. Анын негизги себептеринин бири автордун көркөм дүйнөсүнүн кенендигине, сүрөттөп жаткан турмуш көрүнүштөрүнүн психологиялык деталдар аркылуу ыктуу шөкөттөй алышына байланыштуу. Мындай сапат анын көпчүлүк чыгармаларына мүнөздүү. Ошон үчүн анын сатиралык өңтүс алып кеткен чыгармаларынан деле чала чарпыт жашырылган кайгы муңдун илеви келип турат. Сатира өзү күлкү, аяныч чакырганы менен түпкүлүгүндө трагедиялуу доошко ээ жанр эмеспи? Жыйылышың бүттүү аңгемеси деле сатирага ыктаганы менен аягы трагедияга келип такалат. Жакшынакай үй бүлөнүн бузулушу күлкү чакырбайт. Тескерисинче аяныч сезимин пайда кылат. Бир алдын жакшынакай аялы туруп ашыктыкты башка жактан издеген айтылуу аткан минердин жүрөкчүлдүгү айоону чакырса, экинчи жагынан жагдайдын ушундай чыгышына ал өзү гана айыптуу экени ачыкка чыгат. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бир топ жылдарга созулган чыгармачылык өмүрүндө Саман Сүрбөлөкбаев мындай жагымсыз жорукторду, айласыз адаттарды шылдын калган сатиралык аңгемелерди көп жазды. Алардын арасынан жыйылышың бүттүү аңгемеси эмнеси менен айырмаланат? Буга так кесе жооп айтыш кыйын. Кызыккан окурман кепке алынган аңгемени өзү окуп чыгып, көркөм адабияттагы белгилүү сюжетти Саман Сүрбөлөкбаев кантип шөкөттөп чыкканын, кандай кошумча алымчалар киргизгенин аңдап алган оң. Анын үстүнө мындай чатыраш сюжеттик курулмага кайрылган автордор көп. Бул жагынан батыш адабияттарынан өзгөчө француз адабиятында көп иликтенген, чыгыштан Кытайдын элдик повесттеринде арбын чагылдырылган тема кыргыз адабиятында деле көп жазылган. Хрестоматиялык акыйкатка айланып кеткен белгилүү чыгармаларды тизмелеп отурбай, кыргыз аңгемелеринин арасынан бул темага тикелей тиешеси бар Асанбек Стамовдун Көпкөн жигит аңгемесин эске алуу жетиштүү. Саман Сүрбөлөкбаевдин аңгемесинде белгилүү аткаминердин жат көздөн далда тааныш билиштери алдында ачыкка чыгарбасы кантип ачылганы баяндалган. Сюжеттин өнүгүшү да чечилиши да ушул чекитке байланган. Окуя жашоо турмушу жолго салынган белгилүү аткаминердин көңүл иштери үйлөнгөнүнө туп-туура 5 жыл толгондо башталат. Иши жүрүшүп, үй бүлөлүк турмушу жолго коюлган таасирдүү аткаминер Кеңеш Дыйкановго бир нерсе жетпей жаткан. Ал дагы бир жароокер аял табуу болчу. Ансын тапкандан кийин кечки чогулуштар, кеңешмелер, командировкалар көбөйө баштайт. Бай фантазиядан курчалак калган аткаминердин башына жыйын чогулуштардан башка шылтоо да кирбейт. Айтса, бир чоң аңгемеге сюжеттик негиз болуп берген бул тарыхты баяндоочу авторго Сапаркул деген адам айтып берет. Ал болсо аны кимден укканын же өзү көө болгонун деле тактабайт. Болгону поезддашына бир кеп бар деп анан Кеңеш Дыйкановдун окуясынын келебин чечет. Кеңеш тарыхын айтып берген Сапаркулдун бою жапалдаш, кара тору өңү бар. Ага бырыштал ушул кезде келсемби же келбесемби деп ыргылжың болуп турган кези көрүнөт. Көздөрү балбулдайт, өзү кызматчы көрүнөт деп баяндалат. Кызматчы кызматчынын окуясын айтып өтөт. Ал кызматчы көп министрликтердин биринде жооптуу орунду ээлеп отурган Кеңеш Дыйканов болчу.
Абдан кадырлуу адамдардын бири, кызматта да ошондой эле өз үйүндө да кадырлуу адам. Аялы менен өлүм жан урушкан же болбосо абу дешкен киши эмес. Анан калса аялы да укмуш, эстүү, баштуу, өңдүү түстүү жана токтоо адам. Аялын атайдай, анын бою да эти да орточо, жадырап жайнап жүргөн. Көздөрү жана чачтары өкөө тең кара боек менен боелгондой көмүрдөй. Анан калса тиги басыгы бар эмеспи? Укмуш, көргөндүн көз майын сызгырып жиберет. Биринчи көргөн адам атаганат, менин аялым болсочу дей турган аялдардын бири. Ал өзүнүн эри кеңешке ишенет. Түз жолунан бурулбайт, буйтабайт деп билет. Эми мындай аялдын күйөөсү кандай болду экен деген суроо туулуп калышы ыктымал. Ага айта турган жолум даяр. Күйөөсү кадимки эле эки бут, эки кол, эки көз, бир киндиктүү эркектердин бири. Бою ортодон жогору, эткел тартып, бой аягына өтө этият. Таза кийинип таза жүрөт. Айтор үстүнө оңой менен чаң жугузбайт. Кеңеш Дыйкановдун жубайы Айдай менен кошулгандыгына быйыл жыл менен туп-туура 5 болот. Негедир кийинки кездерде кызматтан келгенден кийин бир жака кете коюп жүрдү. Анысы барган сайын көбөйдү. Ал аялына бир күнү кеңешмен бар десе, бир күнү коллегия болот дейт. Үчүнчүдө бирөөсү, төртүнчүдө жыйналышы, бир эки күндө командировкасы да чыга калат. Айтор бирине сала бири ошентип кезеги менен кете турган адатты табалды. Thank you.
фабуладан байкалгандай чала чарпет жашырылган иштин көшөгөсүн кичине көтөрсө баары ачылып калчудай. Чынында эле ошондой болуп чыгат. Айдай күйөөсүнүн жыйналышы көбөйгөнүнө алгач маани бербесе, кийин шек ала баштайт. Эмнеге кечинде жыйналыштар көбөйүп кетишин күйөөсү жетекчисинин жоругуна байланыштырат. Баштык айтты, кеңешпе кечинде башташ керек болду. Анан кеңеш таза көйнөгүн кийип атырдан куюнуп жөнөп калат. Бир жолу шектенген айдай күйөөсүнүн артынан акмалайт. Автобустарга түшпөй көчөдөн көчөгө өтүп, күйөөсү жакын досу Алым Сейиттикине келип, аялдабай ичкери кирип кетет. Баары белгилүү болуп жыйналыш ачылып, кеңеш докладын баштады деген убакта айдай дарбазаны каккылайт. Бир маселе гана келиндин акылын айран кылат. Эмнеликтен күйөөсү аясына каттай баштайт. Бул эмне? Аял менен эркектин табиятыбы же бир түстүү жашоо адамды тажатып ийеби? Суроолоруна жооп таба албайт. Көпкө ачылбай, бир убакта аяшы айнаш халатын желбеге жамынып келип эшик ачат. Өңү ашык купкуу. Баары белгилүү күнөөкөрдүн бири бет алдында, бирок да сюжеттик чечилиш татаалдашып, чыңалуудан кийин ишке ашырылышы керек. Ал арада айдай эч нерсе болбогондой күйөөсү жыйналышка кетип, өзү дүкөнгө келип, досунукуна кайрылып калганын сайметирип, үйгө кирип отуруп алат. Айласы курган аяшы титиреп, өң алаттан кетип отурат. Окуянын чечилиши дагы татаалдашат. Айдай убакытты созуп, айнаштын эри Алым Сейиттин келишин күтөт. Анысы келгенден кийин жашыруун иш ачылышы керек эле, бирок ачылбайт. Жумуштан келген Алым Сейит пальтосун чечкенин гардеробту ачат.
Айнашты дал ушул кезде бир көрүп алгыла. Эки бети бушкан помидордой кебетеленип кеткен. Эки бетин басып тиги бөлмөгө бет алды. Алым Сейит гардеробтун эшигин ачты. Досу кеңешчи кылып түшөт. Дамбал көйнөкчөн, борголдап тер баскан. Эки сааттан бери олтуруп тумчугуп калганбы же Алым Сейиттен коркуп жатабы айтор кыймылсыз. Кайран дос, бул эмнең? Ушинтип да тамаша кыласыңбы? Атайлап чечинип мунун ичине кирип, мындан арыда ордума артист болсоңчу. Ух, чочуп кеттим. Жүрөгүм туйлап жиберди деп күлүп коёт. Көңүлүнө эч кире жок Алым Сейит. Эгерде айдай жок болуп, кеңешти дал ушул кейпинде ош жерин тапса, Алым Сейит аны эмне кылмак? Шорун кургур кеңештин абалы да эмне болмок?
Окуянын антип жеңил-желпи аякташы көчмө сюжетке мүнөздүү ыкмалардан. Ошентип жабылуу аяк жабылуу ойдон калды. Аңдык келген айдай күйөөсү менен аяшынын айыбын ачпайт. Болгону сөз арасында кеңештин жыйындары көбөйүп кеткенин, андай жерге барып такай баяндама жасап чарчап келип уктап каларын айтуу менен тең болот. Белгилүү артист Алым Сейит мунун баарын тамаша деп түшүнөт. Досторун сыйлап аларды үйүнө узатат. Жолдо келатканда айдай күйөөсүнө кайрылат.
Ии, жолдош кеңеш, жыйналыш бүттүбү? Эмне деген маселе чечилди? Акылыңдан айланайын айдай. Мен эми сага толук баш идим. Жыйналыштын атасын оосунордум, бүтпөсө да эми бүттү. Айтканыңа көнөм, айдаган жагыңга жүрөм. Жок, мен азыр сага ишенбейм. Бүгүн айнаш болсо, эртең алмаш болот. Ошондуктан чын чатаксыз ажырашалы. Эми апамдыкына кеттим. Кош бол деди да көчөгө бурулуп жөнөдү.
Трагикомикалык жагдайдан чыгуунун жалгыз ыктуу жолу ушул. Күйөөсүнүн артынан аңдыган айдай 5 жылдан берки бактысынан кол жууп, 5 жылдан бери тикелеп келаткан кичине мамлекетин уратып алат. Эрде аялдын ортосунда мына ушул аялуу мамиленин аягы кандай бүтөрүнө буга чейин Асамбек Стамовдун көпкөн жигит аңгемесин кеп кылганда токтолгонбуз. Ал жерде куулук шумдугу жок жоош жигит амалдуу аялдын ал доосуна кабылган кездеги арыз арманы баяндалса, бул жерде окуя трагикомедиялык ачкыч аркылуу чечилет. Айдайдын жаңыдан сыноого кабылган үй бүлөсүн сактоого мүмкүндүгү бар эле. Непадам кең пейилдик кылып кечирип ийсе күйөөсү өмүр бою анын алдында айыптуу болуп өтмөк. Өзүндөй тазалыкты күйөөсүнөн күткөн аял анын достукка чыккынчылык кылып, бийик сезимди булгап атышын кечире албады. Самансыр Бөлөкбаевдин каарманы утурумдук албуут сезимин башкара албай күтүлгөн сюжеттик чечилишти тездетет. Айдай, кеңеш, айнаш үчилтиги көркөм адабиятта ок эле көп сүрөттөлгөн сюжеттердин бири. Айдай менен кеңештин достордон жашырган жашырын иштери баары бир ачылмак, анын кандай шарт жагдайда ачылышы тигил же бул сүрөткөрдүн чеберчилигине байланыштуу. Туура, кеңеш менен айнаштын жоругун билгенден кийин айдайдын алар менен бирге болушу мүмкүн эмес эле. Айыпты ачуунун артына калган айнаш менен Алым Сейиттин кийинки тагдыры кандай болору да белгисиз. Аңгемеде ал маанилүү деле маселе эмес. Көз алдында ойнолуп аткан драмадан кабарсыз белгилүү артист Алым Сейит досунун жоругуна таң калуу менен тең болот.
жок. Кадырлуу угарман, сиз азаттыкты кезектеги жарым сааттык чыгарылышын тыңдадыңыз. Жогоруда Бекташ Шамшиев, Самсур Бөлөкбаевтин жыйналышын бүттү деген чакан баянына баяны тууралуу баяндады. Биз бир саамтын уудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Келерки жарым саатта сизди дагы кызыктуу баяндар жана маектер күтөт. Ошондой эле саат 8:30 чыгарылышыбызда Арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Анда Кыргызстандагы маңзаттын таралышы, көзөмөлдөө жана каршы күрөшүү жаатында кандай жылыштар бар экендиги тууралуу Сабыр Абдумомун сөз кылат. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз.